Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Skupštini Srbije počela rasprava o rebalansu budžeta. Ostvaren višak od blizu 50 milijardi dinara, koji će, pored ostalog, biti utrošen za povećanje plata u javnom sektoru, kaže ministar financija Siniša Mali. Građani nisu naši kuriri, već smo mi njihov servis, izjavila premijerka Ana Brnabić i ocenila da je ostvaren veliki napredak u oblasti reforme javne uprave. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o stanju na Kosmetu biće održana 31. oktobra, najavljuje ministar Dačić. Svi privatni i državni mediji u Grčkoj stupili u jednodnevni štrajk. Novak Đoković savladao Japanca Goa Soedu i plasirao se u četvrtfinale turnira u Tokiju. Sutra osetno hladnije, oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura 24, u Beogradu 16 stepeni. Skupština Srbije počela je raspravu o rebalansu budžeta i setu pratećih finansijskih zakona. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se rebalans za 2019. godinu radi zahvaljujući suficitu u budžetu koji iznosi 46,6 milijardi dinara. Naglasio je da će višak novca biti iskorišćen za povećanje plata u javnom sektoru, isplatu jednokratne pomoći penzionerima, pomoć građanima koji su zaduženi u švajcarskim francima i za kapitalne investicije. Pripremila Ida Maričić.
Obrazlažući predloženi rebalans, ministar Mali je rekao da je zahvaljujući odgovornom radu vlade, ali i dobrom vođenju finansijske politike u prethodnih 8 meseci, ostvaren suficit u budžetu od 46,6 milijardi dinara. Ta sredstva uglavnom će biti utrošena, prema njegovim rečima, na povećanje plata u javnom sektoru.
Povećanje će ići u rasponu od 8 do 15%, u proseku 9,6%. Medicinske sestre će dobiti najveće povećanje od 15%, prate ih doktori sa 10%, ustanove kulture sa takođe 10%, zaposleni u prosveti i predškolstvu sa 9%, isto toliko i zaposleni u ustanovama socijalne zaštite, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Upravi carina, Poreskoj i tako dalje. Naša namera je da zadržimo kvalitetan kadar u javnom sektoru, a kako bi građani imali kvalitetnije zdravstvo, školstvo, socijalnu zaštitu. Biće omogućena jednokratna pomoć države za penzionere i to u iznosu od 5.000 dinara. U tu svrhu će iz budžeta biti izdvojeno 8,5 milijardi dinara, a trebalo bi ova pomoć da bude isplaćena negde oko 1. decembra ove godine.
Ministar Mali je podsjetio da smo prošli kroz teške reforme, ali da su zahvaljujući tome stvoreni uslovi za ekonomski napredak zemlje. Naveo je da je u julu stopa privrednog rasta iznosila 4,4%, a stopa nezaposlenosti na kraju drugog kvartala ove godine bila je svega 10,3%. Mali je naveo i da se javni dug kontinuirano smanjuje i da je na kraju avgusta iznosio 51,9%.
Strane direktne investicije su u prvih 7 meseci ove godine dostigle 2,3 milijarde evra, što je čak za 43% više nego u istom periodu prošle godine. Takođe, u toku prošle godine privukli smo 3,5 milijardi evra stranih direktnih investicija, što je više nego sve zemlje u regionu zajedno.
Odbor za financije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, uprkos protivljenju Fiskalnog saveta, koji smatra da rebalans nije dobar, podržat će predlog Ministarstva financija, rekla je predsjednica tog odbora Aleksandra Tomić.
Pitanje plata i penzija mislimo da u ovom trenutku je od velikog značaja za sve nas da upravo ovaj suficit koji imamo već četvrtu godinu za stopce podelimo sa građanima Srbije. Da li je to dobar model, da li je trebalo drugačije raditi, o tome možemo da razgovaramo.
Za rebalans glasače i Savez vojvođanskih Mađara potvrdio je Zoltan Pek.
Dobri putevi, savremena, moderna železnica, železničke pruge i železnička infrastruktura će povući nove investitore i otvaraće se nova radna mesta.
Za Socijalističku partiju Srbije sva ponuđena rešenja u rebalansu su prihvatljiva, kaže Đorđe Milićević.
Najvažnije je da na pravi način sačuvamo teško stečena fiskalna dostignuća i to je ono što se čini radi predloženim rebalansom budžeta. Da na pravi način koristimo benefite iz toga u budućnosti, I to je takođe nešto što se čini i radi predloženim rebalansom budžeta.
Podršku rebalansu najavio je i Pokret socijalista i Socijaldemokratska partija Srbije. Najveći deo opozicije, koja inače bojkotuje rad parlamenta, kritikuje rebalans budžeta jer smatra da je reč o predizbornom potezu vladajuće koalicije.
Srbija je napravila veliki napredak u reformi državne uprave, ocenila je agencija Sigma, koja je deo zajedničke inicijative Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj OECD. Istraživanje je predstavljeno premijerki i ministrima u vladi, kao i šefu misije Evropske unije u našoj zemlji, izveštava Nataša Ćimović.
Evropska unija je uradila merenje efikasnosti državne uprave u zemljama regiona i konstatovala da je Srbija za dve godine kroz digitalizaciju reformisala državnu upravu i napravila dobre rezultate, rekao je vođa projekta Gregor Virant, inače Slovenac.
Samo go, 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 znači idite dalje ovim putem, proširite taj pristup na celokupnu javnu upravu da to postane i sistematskije. I završit ću dvostrukom čestitkom. Jedna čestitka je za napredak u oblasti upravnih usluga, gde stvarno, kako bi se reklo na srpskom jeziku, rasturate. A druga čestitka je za jedan veoma slično rasturanje u oblasti odbojke, gde ste nekako moje zemlji vratili ono od pre tri ili koliko već godina iz košarke, i postali evropski prvaci.
Premijerka Ana Brnabić ističe da zasluge za reformu državne uprave ne pripadaju samo njoj, već i nekadašnjoj ministarki Kori Udovički, koja je uradila najteži deo posla, postavila temelj. Teško je, kaže, poverovati da su se u Srbiji za kratko vreme svi navikli na elektronske usluge, jer je to do juče bilo nezamislivo. Sada se masovno koriste usluge e-beba, e-upis u vrtić, elektronska provera poreza i plaćanje, e-recepti. Digitalizacija, kaže premijerka, sprečava korupciju i pretvara državnu upravu u ono što u osnovi i treba da bude – servis građana.
Pre svega smo postavili osnove, preveli smo matične knjige u elektronski oblik i sećam se koliko u tom trenutku ljudi nisu razumeli uopšte zašto je to važno. Koliko predsednici opštine i gradonačelnici nisu razumeli zašto ih mi toliko kinjemo svakodnevno da se taj posao ubrza. Nisam sigurna ni da su mnogi ljudi u samoj vladi razumeli zašto toliko insistiramo na tome. Do danas su ljudi zaposleni u javnoj upravi međusobno elektronski u nekoliko sekundi razmenili preko 5.300.000 podataka, što znači da građani nisu donosili papire na šalter, nisu bili kuriri, već smo mi to radili za njih kako bi i trebalo da bude.
Šef misije Evropske unije u našoj zemlji, Sem Fabrici, podsjeća da je reforma državne uprave jedan od glavnih zadataka koje Srbija treba da ispuni na putu ka članstvu.
U godišnjem izveštaju Evropske komisije je rečeno da mora više da se uradi na transparentnosti javnih nabavki kao i cele državne uprave. Za sve to treba vremena, ali vidimo da rezultati pristižu.
Iz vlade Srbije poručuju da je cilj da za dve ili tri godine sve usluge državne administracije budu u elektronskom formatu, bez bilo kakve potrebe odlaska na šalter.
Uvek smo spremni za rekonstrukciju vlade i to nije tabu tema u kabinetu koji vodim, izjavila je premijerka Ana Brnabić i dodala da će od ministara tražiti da u poslednjih šest meseci mandata dodatno ubrzaju i završe započete projekte i počnu nove koji su planirani.
Dakle, ko ne radi najbolje što može, ko se možda umorio, ko je usporio, uvek smo otvoreni ili spremni za rekonstrukciju. Dakle, to nije nešto što je tabu tema u vladi koju vodim. U ovom trenutku, kako ulazimo, učini mi se nekih posljednjih šest meseci ove vlade i šest meseci pred izbore, otvorit ću četvore oči za to kako budemo kao vlada radili. Ja želim da moja vlada ne samo nastavi, nego ubrza u ovih posljednjih šest meseci. Želim da se ministri ne opuštaju, želim da nastave projekte koje smo započeli, želim da otvore nove projekte, želim da građani vide da do posljednjeg dana mandata ove vlade mi dajemo sve od sebe.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Predsednik Turske Recep Tayyip Erdogan boraviće 7. i 8. oktobra u zvaničnoj poseti Srbiji, a domaćin će mu biti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, saopšteno je iz predsedništva. Drugog dana posete predsednici Vučić i Erdogan biće domaćini na trilateralnom samitu Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske, na kojem će učestvovati članovi predsedništva BH.
Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio da će 31. oktobra biti održana redovna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja će biti posvećena najnovijem izveštaju generalnog sekretara o stanju na Kosovu i Metohiji. Gostujući na našoj televiziji, on je još jednom pozvao Srbe u pokrajini da na vanrednim izborima u nedelju 6. oktobra glasaju za Srpsku listu. Upozorava da za predizborne manipulacije Albanaca znaju i OEBS i međunarodna zajednica, ali da ne reaguju, beleži Marina Bajić.
Oktobar je važan za Srbiju. Posljednjeg dana u mesecu na redovnoj sednici Saveta bezbednosti raspravljaće se o najnovijem izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji. Pre toga, već u nedelju 6. oktobra, u južnoj pokrajini održat će se vanredni parlamentarni izbori. Prvo što je bitno za naše nacionalne interese, kaže šef diplomatije Ivica Dačić, jeste da Srbi izađu u što većem broju na izbore i da glasaju za Srpsku listu.
Tu nije reč o stranačkom opredeljivanju, već pre svega o tome da mi moramo da zaštitimo srpski narod od toga da neko drugi bira njima njihove predstavnike.
Taj neko nisu, kaže, samo prištinski zvaničnici koji bi voleli da u kosovski parlament uđu predstavnici Srba koji su protiv državne politike Srbije. To isto želi i međunarodna zajednica.
Zato što bi time izvršili legitimizaciju te ideje da je Kosovo nezavisna država, takozvana nezavisna država.
Dokaz za to, dodaje, jeste ćutanje svih sila na predizborne manipulacije albanske strane, koje, kako navodi, eskaliraju iz godine u godinu.
Znači, kroz te biračke spiskove, kroz pravo glasa, kroz predstavnike u izbornim komisijama, biračkim odborima, znate, to nije sad poruka sada međunarodnoj zajednici, sada oni kao to ne znaju, pa mi njih upozoravamo. To je više poruka za Srbe. Da svi Srbi izađu i da glasaju jedinstveno za Srpsku listu i da se praktično time onemogući bilo kakva manipulacija.
U sve to, Priština, uverava Dačić, radi puno na tome da otera sve međunarodne misije sa Kosova i Metohije, pa i OEBS, koji je ranije, podsjeća, mnogo više učestvovao u organizaciji izbora. Srbija se bori dostojanstveno i legitimnim sredstvima, a čija je borba delotvornija, najbolje se, zaključuje Dačić, vidi po tome koliko je zemalja povuklo priznanje takozvanog Kosova.
Što se toga tiče, mi radimo svoj posao. Taj posao podrazumeva da se pokaže njima da stvar nije gotova i da ništa ne može da prođe bez dogovora i bez kompromisa sa Srbijom. Ta naša akcija tera Prištinu da mora da ide na kompromis.
Šef diplomatije kaže da će do kraja godine biti još zemalja koje će povući priznanje. Taj broj će, zaključuje, pasti ispod polovine članica Ujedinjenih nacija, što će dodatno da delegitimizuje, kako kaže, albansku stvar.
O Kosovu i Metohiji bilo je reči i u Skupštini Srbije, gde se poslanicima na posebnoj sednici obratio predsednik predstavničkog doma parlamenta Češke, Radek Vondraček. On je ocenio da izjava češkog predsednika Miloša Zemana o mogućem preispitivanju priznanja može dovesti do novog impulsa u rešavanju kosovskog pitanja. Vondraček ipak smatra da se trenutno ne može očekivati promena pozicije Češke. Potvrdio je da njegova zemlja podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju i da stabilnost Unije nije moguća bez Zapadnog Balkana i Srbije, pripremila Sanja Brkić.
Predsednik Donjeg doma Češkog parlamenta Radek Vondraček je istakao da priznanje nezavisnosti Kosova u njegovoj zemlji prate različiti sporovi. Prema njegovim rečima, priznanje nikada nije imalo većinsku podršku u češkom društvu. Moguće je postići rešenje kosovskog pitanja, smatra Vondraček, ako se sve strane ponašaju civilizovano i razgovaraju.
Ženelze očekava tak zasadnju izmjenu.
Ne možemo očekivati značajniju promjenu pozicije vlade Češke Republike. Prema mišljenju mnogih eksperata, to nije moguće. Smatram da kroz otvoren dijalog i fair pregovore možemo dostići trajno razumevanje i rešavanje tog pitanja. Ne bi bilo pravedno samo tražiti nešto od Srbije. Zapad treba da traži od kosovskih Albanaca da i oni naprave pomake, naročito po pitanju demokratske uprave i pravne države.
Dodao je da njegova zemlja podržava proširenje Evropske unije, naročito kada su u pitanju zemlje Zapadnog Balkana. Češka će kao predsjedavajuća Višegradske grupe aktivno zagovarati tu temu, poručuje Vondraček. Podrška na putu ka punopravnom članstvu u Uniji je veoma značajna za Srbiju, ocenila je predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković.
Drago mi je da smo još jednom čuli snažnu podršku Češke Republike Srbiji na putu ka punopravnom članstvu Evropskoj uniji, da je Češka država koja zastupa snažno politiku proširenja ka Zapadnom Balkanu i da na Srbiju računaju kao jednog od najvažnijih i najozbiljnijih kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
U razgovoru predstavnika Češke i Srbije navedeno je i da trgovinska razmena dveju zemalja beleži rast i da je moguća bolja saradnja u odbrambenoj i namenskoj industriji.
Premijer Velike Britanije Boris Johnson objaviće danas konačnu ponudu za sporazum o Brexitu, ali i staviti do znanja Briselu da ukoliko Evropska unija ne pristane, Britanija neće dalje pregovarati i da će napustiti Evropski blok 31. oktobra bez dogovora. Johnson će, kako navodi Reuters, u svom završnom obraćanju na godišnjoj konferenciji konzervativaca izneti detalje o ponudi koju smatra fair i odgovornom.
Nakon što je Severna Koreja jutros lansirala najmanje jednu raketu sa svoje istočne obale, Sjedinjene Američke Države apelovale su na Pjongjang da se uzdrži od provokacija i posveti nuklearnim pregovorima. Južna Koreja je saopštila da je raketa lansirana najverovatnije sa podmornice. Japanski premijer Shinzo Abe najoštrije je osudio lansiranje balističke rakete i istakao da je tim činom prekršena rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Lansiranje balističke rakete osuđuje i Evropska unija i poziva na nove razgovore između Vašingtona i Pjongjanga.
Američki državni sekretar Mike Pompeo boravi u višednevnoj poseti Italiji, koja je prva etapa evropske turneje tokom koje će posjetiti i Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Grčku. Pored bilateralnih ekonomskih pitanja, glavna tema niza susreta je bezbednost. Iz Rima detaljnije naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Italija ima krucijalnu ulogu kada je reč o transatlantskoj sigurnosti i tako treba da ostane. Zajednički zaključak razgovora predsjednika Italije Sergio Mattarella i američkog državnog sekretara Mike Pompea. Ista tema sigurnost bila je dominantna i u susretu sa premijerom Giuseppe Conteom. Zato rješenje za libijsku krizu mora da bude jedinstveno, jasno, dijalogom. Povodom kompleksnog iranskog dosija, Italija je na evropskoj liniji, ali da se oštro kazni svaka agresija, čime zvanični Rim pruža ruku Vašingtonu. Jedinstven je stav da je odlaz Matteo Salvinija sa mesta ministra unutrašnjih poslova značajno smanjena mogućnost ruskog uticaja na Italiju. Ostaje Kina i uveravanje najviših italijanskih zvaničnika da će detaljno razmotriti nameru da pristupe projektu Pojas i put, kao i saradnju sa kompanijom Huawei, što izuzetno zabrinjava Vašington. Određeni ustupci zvaničnog Rima u međunarodnoj politici direktno su povezani sa insistiranjem da Vašington odustane od uvođenja dodatnih carina na proizvode iz zemalja Evropske unije, a zbog 15-godišnjeg rata tarifa zbog aviona. Dodatne carine Italiju bi koštale oko 7 milijardi evra. Samo proizvođač čuvenog sira Parmigiano Reggiano imao bi gubitak preko 250 miliona evra. Zato je uoči susreta Pompea i Contea, novinarka poznate televizijske emisije Hijene dala parče parmezana Pompeu kao poklon za predsjednika Trumpa, zbog čega je udaljena iz sale na zahtev italijanskog premijera.
U Grčkoj je u toku generalni štrajk u organizaciji Generalne konfederacije zaposlenih. Rad je obustavljen na 24 časa kao reakcija na nove mere vlade premijera Kirijakosa Mitsotakisa. Iza Tine javlja Majda Šimunec.
Povod za 24-časovnu obustavu rada i protestna okupljanja je predlog novog zakona o razvoju, koji će se uskoro naći pred poslanicima u parlamentu. Nezadovoljni sindikati predlog zakona ocenjuju kao antiradnički i smatraju da umanjuje značaj sindikalnog pokreta i omogućava vladi da lakše preduzima mere protiv zaposlenih, urušavajući njihova osnovna prava. Tako su svi veći gradovi, a posebno Solun i Atina, danas u saobraćajnoj blokadi zbog štrajka zaposlenih u javnom gradskom prevozu. Iz Luka, Pire i Rafina i Lavrio neće saobraćati brodovi do ponoći po odluci Svegrčke federacije pomoraca i lučkih radnika, mada je osnovni sud u Pireju štrajk proglasio nezakonitim. U protestu su i nastavnici, zaposleni u bankama, lekari i medicinsko osoblje u javnim bolnicama i domovima zdravlja, bankarski službenici, kao i privatni i javni mediji. Zanimljivo je da je Nacionalni teatar doneo odluku također da se uključi u štrajk i otkazao predstave na sve tri pozorišne scene. Inače, mediji i dalje spekulišu informacijama o raskolu među grčkim sindikatima, navodeći da dve najveće organizacije, Generalna konfederacija i Sindikat državnih službenika, više nemaju jedinstven stav, te da Generalna konfederacija nije podržala inicijativu službenika koji su protestovali prošle srede. Iako iz federacije kažu da su razlozi bili tehničke prirode, Pokret PAME, blizak komunističkoj partiji, optužio taj sindikat da je u službi vlasti i da je postao noćna mora sindikalnog pokreta.
U centru Beograda već treći dan velike gužve zbog protesta taksista. Od države traže da zabrani rad prevoznicima koji nelegalno prevoze putnike. Premijerka Ana Brnabić poručuje da je vlada otvorena za dijalog i postizanje dogovora, ali da blokada grada nije način za postizanje rešenja. Detaljnije Tijana Sibinović.
Ovih dana, u periodu između 12 i 16 časova, Beograđanima se savjetuje da se naoružaju strpljenjem ukoliko moraju da izađu iz kuće. Treći protest taksista blokirao je grad. Iako ih neki građani podržavaju, većina negoduje, jer, kako kažu, zbog otežanog saobraćaja moraju da menjaju planove ili rutu.
Ne znamo kada krenemo na posao, kada da izađemo s posla, kuda da prođemo, gde da idemo, ovo je stvarno više nepodnošljivo.
Po meni nepotrebno, iskreno. Da, izlazio sam iz autobusa zato što nisu mogli da idu dalje. Znači, morao sam da nastavljam pešice.
Mislim da ih podržava. Ako ima divljih taksista, ako ima ovo, što kaže, svako se bori za svoju stolicu.
Uspio sam da izbjegnem zato što sam znao kada će biti, pa sam tražio one rute koje su bile slobodne.
Premijerka Srbije Ana Brnabić podsjeća da ovo nije prvi protest taksista. Smatra da blokada nije način, jer, kako kaže, građani nisu krivi i ne treba da trpe.
Vlada Republike Srbije je otvorena za razgovore, za dijalog i da vidimo kako možemo da rešimo probleme. Zakon mora da se poštuje, taksisti ne bi trebali da ucenjuju građane i ne bi trebali da koriste to što imaju mogućnost da zatvore ulice, da ucenjuju vladu. Sa druge strane, razumem ono što oni kažu, razumem njihove apele, razumem da su im poslovi ugroženi i treba da razgovaramo o tome.
Taksisti blokiraju širi centar grada od ponedeljka, zato što su, kako kažu, nezadovoljni primjenom zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, odnosno time što inspekcija i komunalna milicija navodno ne sklanjaju sa ulica nelegalne prevoznike i ne kažnjavaju ih. Protestne vožnje i blokada centralnih beogradskih ulica od 13 do 15 časova trajeće do petka, a od sljedeće nedelje najavljene su blokade tokom saobraćajnih špiceva.
Žene su najčešće žrtve nasilja, trgovine ljudima i diskriminacije. U posebno osjetljivom položaju su žene na selu i žene sa invaliditetom. Samo društvo u kom svi imaju jednake šanse može da ostvari svoj pun potencijal, poručeno je na međunarodnoj konferenciji u Beogradu, zabeležila Milka Babić.
U Srbiji nejednakost najviše muči ljude sa invaliditetom, stare i žene. Izvršni direktor Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović naglašava da su žene sa hendikepom dvostruko diskriminisane.
Međutim, ovdje je i dalje položaj žene sa invaliditetom vrlo težak, naročito recimo u manje razvijenim sredinama, u ruralnim područjima, gdje su i predrasude veće i usluga ima manje. Istraživanje pokazuju i to da su žene sa invaliditetom čak i u lošijem ekonomskom položaju. U odnosu recimo na muškarce sa invaliditetom manje zarađuju, loše su plaćene, teže dolaze do posla. One su praktično nevidljiva populacija.
Jednaka dostupnost zdravstva, školstva i zapošljavanja uslovi za napredak celog društva, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Podaci Republičkog zavoda za statistiku ukazuju da je broj muškaraca i žena koje žive na selu poprilično izjednačen, ali i da su žene vrlo posvećene i angažovane na seoskim domaćinstvima, iako i u odnosu na muškarce tek svaka peta žena vlasnica poljoprivrednog gazdinstva, neretko kao jedina moguća nasljednica.
Istraživanja pokazuju da se plate muškaraca i žena razlikuju. Čak i ako imaju isto obrazovanje i iste godine staža, žene zarađuju 12% manje. Ministar rada Zoran Đorđević naglašava da je takva diskriminacija strogo zabranjena.
Kad je u pitanju javni sektor, ustanovljeno je da ne postoji razlika između plate muškarca i žene. Nažalost, verovatno postoji i u privatnom sektoru i protiv toga moramo da se izborimo. Ali nama trebaju konkretno dokazi. Mi ne možemo da se pojavimo na terenu i da tvrdimo nešto kada nemamo konkretnu saradnju upravo od onih gde se krši zakon. Mi želimo da pošaljemo jasnu poruku da smo mi na njihovoj strani, da želimo da izgradimo jedno moderno društvo koje će biti po meri svih.
Na konferenciji Žene lideri i održivi razvoj istinski ravnopravne priređena je izložba fotografija koje prikazuju znamenite žene iz naše istorije. Desanku Maksimović, Draginju Ružić, Milicu Stojadinović Srpkinju, Milevu Marić Einstein, Milenu Pavlović Barili i druge.
Slušate novosti dana. U Beogradu su otvorene tri sajamske manifestacije. Međunarodni sajam energetike, sajam zaštite životne sredine i međunarodni sajam pametnih tehnologija. Sajmove obišao naš Milenko Marković.
Kada se govori o energetici, zaštita životne sredine je uvek prateća tema. Na otvaranju sajma ministar ekologije Goran Trivan je podsjetio na dva najteža problema koje njegov resor treba da reši.
Ministarstvo životne sredine sa nevelikim budžetom je ove godine uložilo ogromna sredstva, pre svega u izradu projektno-tehničke dokumentacije, za izgradnju postrojenja za preradu otpadnih voda i za postrojenja za preradu čvrstog komunalnog otpada. Preko 2 milijarde koliko ćemo ove godine uložiti u sve to kad su projekti u pitanju, znači da je sljedeća godina godina preokreta. Nema važnijeg cilja u životnoj sredini Srbije nego izgraditi 359 sistema za preradu otpadnih voda.
U današnje vreme o ekologiji moraju da razmišljaju i zagađivači. Ministar energetike Aleksandar Antić je istakao da je upravo Elektroprivreda Srbije poslednjih godina najveći investitor u projekte zaštite životne sredine.
Mi smo proteklih nekoliko godina samo na nivou Elektroprivrede Srbije uložili nekih 300 miliona evra u projekte zaštite životne sredine, pre svega mislim kada je rešavanje pitanja praškastog zagađenja, kad je denitrifikacija u pitanju, odsumporavanje TENT-A, projekat gotovo 170 miliona evra težak, u ovom trenutku ugovaramo finansiranje za TENT-B.
Antić rekao i da je stav njegovog ministarstva da se ne dozvoli izgradnja mini hidroelektrana u zaštićenim područjima, ali da se one mogu graditi na drugim mestima. Šta na to kažu proizvođači opreme za hidrocentrale, pitali smo Milana Baračka iz norveško-srpske kompanije Energy Technique International, koja također izlaže na ovom sajmu.
Stav naše kompanije je upravo da se ne gradi u zaštićenim područjima. Mi dolazimo iz Norveške, ali u Norveškoj mi apsolutno pratimo te stvari i poštujemo zahteve koje građani imaju i naravno propise zakona u državi u kojoj delujemo.
U okviru tri sajma održat će se i trodnevna stručna konferencija poglavlje 27 kuda dalje, kao i još 20 predavanja, prezentacija i radionica o aktuelnim temama. Sajmovi će trajati do 4. oktobra.
Beogradske muzičke svečanosti, naš najstariji festival umetničke muzike, počinje za 4 dana. Bemus će, kažu organizatori, predstaviti raznovrsne muzičke programe najvišeg izvođačkog i umetničkog dometa. Više detalja u prilogu Aleksandre Paladin.
Ovogodišnji Bemus svečano će biti otvoren 6. oktobra koncertom na kome će nastupiti jedan od čuvenih soprana današnjice, Anđela Georgiou, i tenor Charles Castronovo, uz simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim će dirigovati i Bojan Suđić. Koncert će biti održan u Kolačevoj zadužbini koja će i ove godine biti centralna muzička dvorana Bemusa. Ove godine publika će biti u prilici da čuje još neke od vodećih inostranih umetnika i ansambala. Violinistkinja Vanessa May koncertom u Beogradskom Sava centru započeće svoju novu svetsku turneju, a čuveni vokalni kvintet The Queen Six odabrao je da se ovoga puta predstavi publici delima od renesansnih majstora do savremenih obrada popularne muzike. Govoreći o 51. Bemusu, Ivan Karl, gradski sekretar za kulturu, je istakao.
Ovo je prvi Bemus u nizu Bemusa sa zadatkom i idejom da se publika Bemusa odmladi i da klasičnu muziku približimo i mlađim generacijama.
Komentarišući kvalitet Bemusa, Damir Handanović, VD direktora CBF-a, je rekao.
50. zlatni smo isplatili, dočekujemo 51. Zaista spremni i ovo je najjači Bemus do sada.
A selektor Bojan Suđić je između ostalog pomenuo.
Pratio sam i razvoj i razmišljanje o Bemusu iz polja i iznutra. Sve te koncerte koji su bili uklopljeni ili manje uklopljeni u jednu celinu, jer naravno mi znamo da živimo u sredini koja ne prepoznaje često ono što je pre nas bilo, nego uvek istorija počinje od sada i od nas.
Na samoj završnici festivala, jubilej 80 godina postojanja, obeležit će hor Radio Televizije Srbije, na čijem će koncertu nastupiti i hor Hrvatske Radio Televizije. Ova dva ansambla, uz maestra Bojana Suđića, izvešće svečano bdenije Sergeja Rahmanjinova, delo kojim će biti i završen ovogodišnji 51. Bemus.
Sport.
Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Tokiju, pošto je u osmini finala savladao Japanca Soedu sa 2-0. Đokovićev rival u četvrtfinalu je Francus Luka Puj. Večeras je na programu još 8 utakmica drugog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju Barcelona dočekuje Inter. Meč počinje u 21 časa, prenosi na prvom programu naše televizije.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 29 stepeni, u Nišu 28. Vreme sutra.
Oblačno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz osetan pad temperature. Do kraja dana u većini krajeva prestanak padavina, osim na planinama gde je tokom noći moguć kratkotrajan sneg. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna do 24 stepena. U Beogradu oblačno, hladnije, povremeno sa kišom i pljuskovima, tokom noći prestanak padavina, temperatura do 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Branislava Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.